რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. ცვლილებები ფერმერების დახმარების პროგრამაში. ახალციხის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო ბარათების დარიგება მიმდინარეობს. რატომ ჩამოინგრა ყოფილი სინაგოგის შენობა ბათუმში? ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. უკრაინის ენერგოკომპანია ნავთობგაზი აცხადებს, რომ 27 თებერვალს წინასწარი გადახდის სახით 15 მილიონი დოლარი გადაურიცხა რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომს, რაც საკმარისია მხოლოდ იმისთვის, რათა უკრაინა ერთი დღის განმავლობაში უზრუნველყოფილი იყოს ბუნებრივი აირით. ბუნებრივი აირის მიწოდების თაობაზე ახალი შეთანხმების შესამუშავებლად რუსეთისა და უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრები 2 მარტს ბრიუსელში შეხვდებიან ევროკავშირის წარმომადგენლებს. 26 თებერვალს გაზპრომი ბუნებრივი აირის მიწოდები დაემუქრა უკრაინას, თუ თებერვლის ბოლომდე წინასწარ არ გადაიხდის მის მიერ მოხმარებული ბუნებრივი აირის მთლიან საფასურს. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, რუსეთმა უნდა გაიტანოს სამხედრო აღჭურვილობის 10-მდე ერთეული, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში აქვს. სტოლტენბერგი ამ საკითხში 26 თებერვალს რომში იტალიის პრემიერ-მინისტრ მატეო რენცისთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე. მისი მეთქმით, მიუღებელი იქნება რუსეთის მომხრე სეპარატისტების ნებისმიერი მცდელობა გააფართოვონ ტერიტორია, რომელსაც აღმოსავლეთ უკრაინაში აკონტროლებენ. ამასთან, სტოლტენბერგმა გამოთქვა ფრთხილი ოპტიმიზმი სეპარატისტებსა და უკრაინის ჯარებს შორის მიღწეული ზავის დაცვის პერსპექტივაზე საუბრისას. ნატოს გენერალური მდივნის ინფორმაციით, ბოლო თვეებში რუსეთმა უკრაინის ტერიტორიაზე შეიტანა მძიმე აღჭურვილობის 1000-ზე მეტი ერთეული, ტანკები, არტილერია და ანტისაჰაერო თავდაცვის სისტემები. სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაციით, უკრაინის კრიზისის თაობაზე ვაშინგტონში ერთმანეთს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვიქტორია ნულანდი და საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი შეხვდნენ. მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც ამჟამად უკრაინის პრეზიდენტის რეფორმების საბჭოს მრჩეველია, ვაშინგტონში მთელი კვირის განმავლობაში ხვდებოდა ამერიკის წამყვან პოლიტიკოსებს, რათა დაითანხმოს ისინი უკრაინისთვის თავდაცვითი იარაღის მიწოდების თაობაზე. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ წერილში ნათქვამია, რომ 24 თებერვალს გამართულ შეხვედრაზე ვიქტორია ნულანდმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი მტკიცედ უჭერს მხარს უკრაინის მთავრობის კორუფციის აღმოფხვრისაკენ მიმართულ ძალისხმევაში. ამერიკელმა სენატორმა დემოკრატმა ბენჟამინ კარდინმა კი რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ვიზიტმა ნათლად დაადასტურა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინას მისი საზღვრების დაცვის შესაძლებლობა გააჩნდეს. ამერიკელი სენატორი ჯონ მაკეინი უკრაინისთვის იარაღის მიწოდებას ითხოვს და აღნიშნავს, რომ ეს ვლადიმირ პუტინის პროვოცირებას არ გამოიწვევს, რადგან რუსეთის პრეზიდენტმა უკვე გააკეთა ყველაფერი, რაც უნდოდა, განაცხადა ჯონ მაკეინმა ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურისა და შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელთან კონგრესში გამართულ მოსმენაზე. იარაღის მიწოდებას მხარს უჭერს დაზვერვის ხელმძღვანელი ჯეიმს კლეპერიც, რომელმაც განაცხადა, რომ შესაძლოა სეპარატისტების შემდეგ სამიზნეს უკვე მარიუპოლი წარმოადგენდეს. ქვეყნის ფინანსურ სტაბილურობას არანაირი საფრთხე არ ემუქრება, სანამ მე და ჩემი გუნდი ვართ ეროვნული ბანკის სათავეში, განაცხადა ეროვნული ბანკის საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ. მისი თქმით, ეროვნული ბანკის გუნდი არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებს იგივე შეცდომების გამეორებას, რაც ქვეყანამ არაერთხელ გაიმეორა. გიორგი ქადაგიძე ფიქრობს, რომ ახლა არ არის გადაბრალების, განტევების, ვაცის ძებნის დრო და ხელისუფლებას ეროვნულ ბანკზე თავდასხმის შეწყვეტისაკენ მოუწოდებს. გიორგი ქადაგიძე ამბობს, რომ ახლა არის სწრაფი, ეფექტური ნაბიჯები ის გამოძებნის და განხორციელების დრო, რომლის მიზანი სავალუტო შემოდინებების გაზრდა უნდა იყოს იმ წყაროებიდან, რომელზე გავლენაც აქვს. რაც შეეხება უშუალოდ ლარის გაუფასურების მიზეზებს, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თქმით, ეს გამოწვეულია ფუნდამენტური ეკონომიკური ფაქტორებით. გიორგი ქადაგიძე აცხადებს, რომ სავალუტო რეზერვებით ფუნდამენტური ეკონომიკური ფაქტორების ჩანაცვლება კონტრპროდუქტიული იქნებოდა.
არის მცდელობა საზოგადოება დავარწმუნოთ იმაში, თითქოს რეზერვების ხარჯვა არის გამოსავალი. საქართველოს სავალუტო რეზერვი, ეს არის ჩვენი აქტივი და ის დოლარი, რომელიც ჩვენ ვქმნით მთელი წლების განმავლობაში, რომელიც წარმოადგენს მთავარ გარანტს ჩვენი ფინანსური სტაბილურობის. რეზერვებით ფუნდამენტური ეკონომიკური ფაქტორების ჩანაცვლება, კონკრეტულად კი ექსპორტის, გზავნილების, ტურიზმის კლების ჩანაცვლება არის არამარტო არასწორი ეკონომიკური გადაწყვეტილება, არამედ კონტრპროდუქტიული და უშედეგო.
გადაგიცის განმარტებით საქართველოს ამ მიმართულებით 90-იან წლებში შეცდომა უკვე დაუშვა, რისი გამეორების ფუფუნებაც ქვეყანას არ აქვს. ლარის გაუფასურების გამო დაზარალებულ მოქალაქეებს კი TBC ბანკი შეღავათებს თავაზობს. ბანკი აპირებს თითოეული მსესხებლის მდგომარეობა ინდივიდუალურად განიხილოს და პირობები მათ საჭიროებებს მოარგოს. შეღავათი კი გულისხმობს სესხის ვადის გაზრდას ისე, რომ სესხებლოს ის ყოველთვიური გადასახდელი თანხა შეუნარჩუნდეს, რაც ლარის გაუფასურებამდე ჰქონდა კურსით 1.75 მიასერი. TBC-ის შეღავათები შეეხებათ მომხმარებლებს, რომელთაც სესხი უცხოურ ვალუტაში შემოსავალი კი ლარში აქვთ, ასევე იმ მომხმარებლებს, რომელთაც სესხიც და შემოსავალიც ლარში აქვთ, მაგრამ ლარის გაუფასურების შედეგად სხვადასხვა მიზეზით შემოსავალი შეუმცირდათ. რუმინეთისა და საქართველოს მთავრობების წარმომადგენლები კი გაფართოებულ მოლაპარაკებებს გამართავენ დღეს, სადაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ოფიციალურ ვიზიტს ახორციელებს. საქართველოს პრემიერს რუმინელი კოლეგა პირისპირ შეხვედრაზე უმასპინძლებს, მოგვიანებით კი მედიისთვის ერთობლივი განცხადებაც გაკეთდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმში 22 თებერვალს ჩამონგრეული ძველი სინაგოგის გრევის მიზეზებზე განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს. ბათუმის არქიტექტურის სამსახურში გრევის მიზეზად ყოფილი სინაგოგის ავარიული შენობის მიმდინარე მშენებლობას და ამ შენებლობაზე დაუცვა რეგულაციებს ასახელებენ. არასამთავრობო სექტორში კი სახელმწიფოს მხრიდან ისტორიული შენობებისადმი არსებულ გულგრილობას უჩივიან და ამ შენობების სტატუსის გადახედვას მოითხოვენ. თავის მხრივ სამშენებლო ნებართვის პირობების შესრულებაზე ამახვილებს ყურადღებას კომპანია გუმბათი ჯგუფი, რომელიც 9 მარტის ქუჩაზე ყოფილი სინაგოგის მახლობლად მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსს აშენებს. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ნატა იმედაიშვილი.
ძეგლთა დაცვის ზონაში ყოფილი სინაგოგის გვერდით მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობის ნებართვა ბათუმის მერიამ იმ პირობით გასცა, რომ მშენებელ კომპანიას მის ირგვლივ მდებარე ძველი სახლების გამაგრებითი სამუშაოები უნდა შეესრულებინა. მერიის არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახურის უფროსის ირაკლი ახალაძის თქმით, კომპანიამ ეს პირობა არ შეასრულა, რაც მგრევის მიზეზი გახდა.
ქვაბულის ამოღების დროს მოხდა გვერდითგომი ძველი სინაგოგის შენობის ნაწილობრივ ჩამოშლა. კონსტრუქციული პროექტით გათვალისწინებული იყო გვერდითგომი შენობების გაძლიერება და მათი კონსტრუქციული დადუბის შენარჩუნება. აქედან გამომდინარე პასუხისგებლობა დამკვეთს ერება, რა თქმა უნდა.
მშენებელი კომპანიის ხელმძღვანელი ამირან ბერიძე არ ეთანხმება ბათუმის მთავარი არქიტექტურის ვერსიას და განსხვავებულ მიზეზს ასახელებს.
ბიტონ შენობა იყო ძალიან ავარიული. ჩვენ სპეციალური ღვედებით კედელი გამოვიჭირეთ, ამი გადაღებული გვაქვს ეს ყველაფერი დავამაგრეთ, მაგრამ წვიმების შედეგად გრუნტმა არ დაიჭირა სიმაღლეზე და მოხდა კედელის ჩამოშლა.
ბათუმის მერიის ინფორმაციით მშენებლობის ნებართვის გაცემა შეთანხმებული იყო აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსთან. კანონმდებლობით სწორედ ეს უწყება განსაზღვროს ძეგლთა დაცვის ზონაში ახალი მშენებლობების მიზანშეწონილობას. სააგენტოს წარმომადგენელი მირზა ცეცხლაძე ამბობს, რომ შენობის სტატუსის გადახედვას აპირებენ, თუმცა მანამდე მისივე თქმით თითქმის ნახევრად დანგრეული სინაგოგის შესაბამისი მოკვლევა უნდა ჩატარდეს.
თუ მას გააჩნია რაიმე კულტურული ან ისტორიული ღირებულება, მოხდეს მისი შენარჩუნება და ძეგლის სტატუსის მინიჭების შემთხვევაში შესაბამისი აღდგენითი სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება.
ის რომ ყოფილი სინაგოგის შენობას კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი არ გააჩნია, მეორე ხარისხოვან პრობლემად ასახელებს ორგანიზაცია ბათომის დამფუძნებელი შოთა გუჯაბიძე. მის ისტორიულ ღირებულებაზე საუბრობს და ხელისუფლებას კანონის იმ ნაწილს ახსენებს, რომელიც მსგავს ნაგებობებს იცავს.
სახელმწიფო ამაზე არ ზრუნავს, შეიძლება მართლა ქარმა დაანგრია ან რაღაცა თავისი ძველის გამო დაინგრა, მაგრამ პასუხისგებლობა რა თქმა უნდა სახელმწიფოს ეკისრება, იმიტომ რომ ეს არის ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობა და როცა ამას არ იცავ, ნებისმიერ შემთხვევაში ვიღაცამ პასუხი უნდა აგოს.
9 მარტის ქუჩაზე ყოფილი სინაგოგის შენობა 22 თებერვალს ჩამოინგრა. ბათუმის მერიისა და აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, 19 საუკუნის დასასრულს აგებული შენობა სახელმწიფოს ქონების ეროვნული სააგენტოს ბალანსზე ირიცხება. ძველი სინაგოგის შენობა ნაწილობრივ ქვის და ნაწილობრივ ხისგან იყო აშენებული. შენობაში 1995 წლიდან უსახლკარო და სოციალურად დაუცველი შოთა სეფიაშვილი ცხოვრობდა, რომელიც შენობის ჩამონგრევის ეს სახლში არ იმყოფებოდა. იგი მეორე ჯგუფის ინვალიდია და ამბობს, რომ 92 წლიდან აქ სინაგოგა აღარ ფუნქციონირებდა.
აქ ადრე იყო ძველი სინაგოგა, მაგრამ მე გადაიტანეს 92 წელს, არ ფუნქციონირებდა როგორც ასეთი და მე ცხოვრობდი აქ, პატარა ოთახი მქონდა. მშენებლობის დაწყების შემდეგ ესე იგი სერიოზულად დაიბზარა.
კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს გადაწყვეტილება სპეციალისტების მოკვლევის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი.
ბათუმში ძველი სინაგოგის ნგრევის სავარაუდო მიზეზებზე ნატა იმედაიშვილი საუბრობდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ახალციხის მუნიციპალიტეტში სასოფლო სამეურნეო ბარათების დარიგება მიმდინარეობს. გასული წლებისგან განსხვავებით მცირემიწიან ფერმერთა 2015 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში ფერმერები დახმარებას შეცვლილი ფორმით იღებენ. თემაზე ახლა მაია იველაშვილი საუბრებს.
ბენეფიციარები, რომლებსაც 0.25 ჰექტრიდან 1.25 ჰექტარამდე სახნავი მიწის ფართობი აქვთ, მხოლოდ ხვნის ბარათს იღებენ 1 ჰექტარზე 140 ლარის გაანგარიშებით. ხოლო ფერმერები, რომელსაც საკუთრებაში აქვთ 0.25 ჰექტრამდე მიწის ფართობი, წელს 50 ლარიანი აგრობარათით ისარგებლებენ. აღნიშნული სიახლის გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამს სოფლის მოსახლეობის ერთი ნაწილი. მეორე ნაწილი კი ფიქრობს, რომ ხელისუფლება ფერმერებს საკმარისად ეხმარება.
ბარათი გვაქვს, მაგრამ ის მოხნები არ დაგვიწყია რა, საგაზაფხულო სამუშაოები არ დაგვიწყია. კმაყოფილი ვართ ჩვენი ცხოვრებით და ჩვენი მთავრობით რა, რაც შეგვიძლია ვაკეთებთ.
ვაუჩერები კი დაგვირიგეს სახნავებისა, სასუქებისა და წამლებისა არაფერი არ დაურიგებიათ. ახლა რო იყოს სასუქები და ის გლეხის სურს კარგად მოითქონ და იქნება შეღავათი რაღაცა.
ბრებული კი გვაქვს, დახნით ალბათ აპრილის თვიდან ალბათ დავიწყე და გამშოვებას მიწებს. ეს არაფერი არ არის ჩვენთვის, ეგ სოფლის მეურნეობის არაფერი არ არის.
ხელისუფლებამ ბარათების დასარიგებლად შესაბამის ამსახურებს ხუთდღიანი ვადა მისცა. ახალციხის მუნიციპალიტეტში მიცემული ვადა საკმარისი არ აღმოჩნდა. თუმცა აცხადებენ, რომ სასოფლო სამეურნეო ბარათი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ნახევარზე მეტმა ბენეფიციარმა უკვე მიიღო. გამგეობის გარემოს დაცვისა და აგრარულ საკითხთა განყოფილების უფროსის განმარტებით ზოგიერთ ტერიტორიულ ორგანოს რწმუნებული არ ყავს. ამიტომ ასეთ სოფლებში ბარათების დარიგება მეზობელი თემის წარმომადგენლებს უწევთ. რამინ მარტინენკო იმასაც ირწმუნება, რომ 1 მარტამდე მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ბარათს ყველა ბენეფიციარი მიიღებს.
დაიწყო მასიურად უკვე დარიგება, იღებენ ხმის ბარათებს ყველა სოფელში. ერთდროულად ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ არის საკრებულოსაც 4-5 სოფელი შედის, მაგრამ იქ ახლა ძალიან პასუხისმგებლობა ეკიდებია ყველა სამუშაოებს. სულ ყავს 9500 ბენეფიციარი, უკვე დარიგებული ხდება დაახლოებით 6500-მდე.
იმ ბენეფიციარებს, რომლებიც აგრობარათს მიიღებენ, მომსახურებას წელსაც ლიბერტი ბანკი გაუწევს. პლასტიკური ბარათით ფერმერს შესაძლებლობა ექნება სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების საქონელი ნაწილ-ნაწილ სხვადასხვა დროსა და სხვადასხვა მიმწოდებლისგან მიიღოს. იმ შემთხვევაში თუ ფერმერს ხვნის ბარათის აგრობარათში გადაცვლას ორს, მან სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს 15 მარტამდე უნდა მიმართოს. ხელისუფლების გადაწყვეტილებით სასოფლო სამეურნეო ბარათების გამოყენება ფერმერებს მიმდინარე წლის 1 დეკემბრამდე შეეძლებათ. აცხადებს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსის მოადგილე მამუკა თამარაძე.
მთავარი სიახლე არის, რომ ვადა 1 დეკემბრამდე გაგრძელდა, როგორც ხვნის ბარათის, ასევე აგრობარათის მოხმარებისა. აი ახლა დაუშვათ ეგეთი პრობლემები იყო, რომ მოხმული ჰქონდათ და უბრალოდ განაბრუნებდნენ, თავისუფლად შეუძლიათ შეინახონ ბენეფიციარებს ეს ხვნის ბარათები და შემოდგომით შეატარონ ხვნები. გაცილებით EF-ი დაუძდებათ, იმიტომ რომ ჰექტარს 140 ლარში ხნავენ და კერძო ტრაქტორები და ეს 2 ლარი და ზემოთ 200 ლარამდე უშდებათ.
ახალციხის მუნიციპალიტეტში ხვნის პროცესი 1 მარტიდან დაიწყება. როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონულ სამმართველოში განმარტავენ, უკვე გაწერილია გრაფიკი, რომლის მიხედვითაც შპს მექანიზატორის ტექნიკა შესაბამის სოფლებს მოემსახურება. 2015 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტით წელს საქართველოს მასშტაბით 800,000-მდე მცირემიწიანი ფერმერი ისარგებლებს.
ახალციხის მუნიციპალიტეტში სასოფლო სამეურნეო ბარათების დარიგება გასული წლებისგან განსხვავებული ფორმით მიმდინარეობს. სწორედ ამ თემაზე მოამზადა სიუჟეტი მაია იველაშვილმა. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთანკი ლევან გვარამაძე მუშაობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში.